I 1. Mosebok 12 sier Gud til Abraham, «I deg skal alle slekter på jorden velsignes». Så på hvilken måte har Israel blitt til velsignelse for alle folk i dag? De har gitt oss Bibelen, og Jesus kommer fra dem. Så hvis dette er tilfelle, hvilken plass bør forkynnelse om Israel ha i menigheten i dag?
Forstå Israel.
I dag skal vi ta opp tre ting. Det er Israel og menigheten, Israel i den offentlige debatten, og vi skal få noen konkrete tips til hvordan vi kan kommunisere både klokt og tydelig i samtaler og debatter med noen som har en helt annen overbevisning enn oss selv.
Ja, og vår gjest i dag er Bernt André Torgussen. Han har arbeidet som pastor, leder, sjelesørger og familierådgiver i nærmere 40 år. Han er også en anerkjent kurs- og foredragsholder, og Bernt har et lidenskapelig forhold til Bibelen, og elsker også Guds folk. Og derfor er vi glad for å presentere han som vår gjest i dag.
Det er vi, og så er han min far.
Hei Bernt, og velkommen.
Tusen takk du.
Du er en del av IKAIs forkynnerteam, og som pastor gjennom nærmere 40 år har du hatt et tydelig fokus på Israel i din forkynnelse. Hvordan henger det sammen, og hvorfor har det vært viktig for deg?
Ja, det, du vet, som en ivrig bibelleser, som jeg for så vidt har vært hele livet mitt, og som er naturlig når du er predikant og pastor og forkynner, så skal du ikke lese mange linjene før du møter Israel, da. Israels land og historie, og det er jo det det handler om. Så jeg har alltid vært fascinert av Israels historie og brukt mye av historikken og kunnskapene og tekstene i forkynnelsen min. Så selv om jeg ikke alltid har vært like tydelig som jeg er i dag, så har nok alt jeg har gjort og stått for vært preg av at det er Bibelens Gud vi forkynner, og da blir du med en gang inn i Israels historie og landskap og historier. Det er jo der det meste skjedde, så.
Så fint å høre. Du, jeg har inntrykk av at det har endret seg det her de siste 30-40 årene, at Israel kanskje spilte en mer betydelig rolle i forkynnelsen i det norske kirkelandskapet for 30-40 år siden. Stemmer det?
Ja, altså, det er jo en del ting som, nå har jo ikke jeg levd evig da, men jeg føler jo at jeg levde en stund, og i den tiden jeg kan relatere til, så er det klart at det er en del temaer, blant annet Israel, og det kan være andre sider også som ikke forkynner så mye lenger av en eller annen grunn. Så jeg er jo vokst opp med mange av disse, vi kaller dem ofte høvdingene, da, disse som virkelig var sterke på det budskapet, ofte knyttet det inn mot det profetiske ord, og også en god del inn mot synet på at vi lever i endens tid, og hele den pakka der. Det synes jeg kanskje ikke er på samme måte lenger. Og på den måten også så har kanskje fokuset på Israel også dabbet litt av, hvis jeg tenker kirken i stort, slik jeg oppfatter det.
Mm.
Dessverre.
Men hva bør vi forkynne, og hvordan bør vi gjøre det, hvis vi skal komme på banen igjen på en måte?
Vi spør et orakel, ja, som kan alt her nå.
Ja, du kan si, jeg tror veldig på at en enkelt av oss både må finne litt ut av hvilken gaveutrustning vi har og hvordan vi er skrudd sammen. Det er en veldig spennende tilnærming for meg da. Selv er jo jeg en bibellærertype. Jeg har alltid hatt mye vekt på bibelundervisningen. Og også som pastor så er jeg veldig nøye på ikke bare ha oppbyggelige taler og lette, korte andakter. Man gjør det der det hører hjemme. Men for meg så har jeg alltid gravd så dypt jeg kan i skriftene. Og for meg, når jeg underviser om Israel, så er ikke min spesialitet alle toppaktuelle hendelser som sker fra uke til uke eller dag for dag i Israel. Det veldig nyttig å ha oppdaterte kunnskaper om det også, den sannheten der. Men min spesialitet, det å gå inn i skriftene for å danne et mer bibelsk fundament på hvorfor Israel, hva det med det folket som viktig for oss den dag i dag. Og så jeg så heldig da, at jeg har jo sånne herlige folk som Dag Uven Juliusen i menigheten. Så det jo ikke alle som så heldige. Så jeg spiller jo på lag med han nå. Og der jeg ikke strekker til, så kompletterer han. Og så det veldig, jeg tror litt på det da, at vi må spille litt på hverandre. At vi har ulike sider og trenger hverandre rett og slett.
Når jeg sitter her nå, så tenker jeg på da jeg var 10 år, og jeg fikk lov å være med på en tur til Israel, hvor du og mamma Hilde var reiseledere. Det var faktisk en sånn 2 ukers tur. Så det var jo kjempegøy alt for meg, husker jeg. Men har liksom ditt forhold til Israel, eller har du vært på en reise de siste årene, hvor det noe du forstår i dag da, som du ikke forstod da?
Ja, vet du hva? Det er det, og jeg håper å si heldigvis. For meg så ble det en radikal endring da jeg møtte Leif Wellerup, ble kjent med den internasjonale kristne ambassade.
Leif Wellerup, for de som ikke vet det, han ledet den norske avdelingen i IKAI før Dag Øyvind Juliussen, som nå leder siden 2014. Ja. Det var i mange år han har bygd opp den avdelingen.
Ja da, han har bygd opp og vært veldig sterk, og jeg hadde jo han i menigheten her, som jeg var pastor for. Og det var en gave, tror jeg, sendt av Gud til å åpne mine øyne enda mer. Så det ingen tvil om at å bli kjent med han og miljøet i den kristne ambassaden, det åpnet øynene mine for alvor til at det mer enn prekentekster og en bibelsk ramme av forståelse og dybden i evangeliet og sånn, til å forstå at Israel faktisk har en viktig rolle i dag, og at ikke det over deres betydning for verdenshistorien også. Så da skjøt det mer fart hos meg.
Så bra. Jeg har jo sittet under din undervisning og forkynnelse mange ganger, og når du prater om Israel, så klarer du på en veldig klok og fin måte å male et veldig stort bilde. Du har med både det bibelske perspektivet, men så våger du deg inn på dagens situasjon. Jeg husker du har noen kart som du viser, for eksempel, som gir oss et bilde av at Israel har et bittelite landområde i forhold til alle de arabiske statene rundt, bare som et eksempel. Og så var det for et par år siden, da reiste du deg opp i den offentlige debatten om Israel, og så skrev du et innlegg i avisen Dagen. Jeg vet at det ble delt over 1000 ganger, og det gikk på det at kravet at jødene skal gi fra seg enda mer land. Kan ikke du bare fortelle litt om hva som på en måte motiverte seg til å skrive det og bevege deg utenfor kirkerommet da?
Ja, jeg innrømmer jo at gjennom et langt liv så jeg har skrevet mye, jeg har talt mye, og veldig mange av Bibelens temaer lett for meg å tale om. Jeg har ikke vært så mye i det offentlige rom i forhold til Israel, og jeg har kanskje tenkt at det ikke jeg så god på, alle disse unnskyldningene som sikkert ikke bare jeg har. Så leste jeg jo om disse sakene over noen uker og tenkte dette her ikke greit. Dette her forferdelig feil, urettferdig. Så mer enn andre ganger så tente jeg. Jeg bare tente noe inni meg. Og det overvant liksom tanken på at jeg kan vel ikke skrive om dette, det så mange andre som bedre enn meg. Plutselig så bare tenkte jeg, jeg prøver. Jeg får gjøre det på min måte. Og det gjorde jeg. Og i det øyeblikket jeg begynner å skrive, så merker jeg jo at jeg har jo et engasjement. Jeg har kunnskaper, jeg har erfaring, jeg har absolutt perspektiver som kan være nyttige i denne sammenhengen her også, så jeg kjente jeg fikk frimodighet mens jeg skrev og jobbet med det. Og den første artiklen, den ble kraftfull, den ble veldig bra. Mm. Og da overvant jeg nok en terskel på at også jeg har noe i det offentlige rom å gjøre, mm. også i denne saken. Og det tenker jeg har lyst til å oppmuntre andre til også. Det er ikke sikkert alle skal skrive i aviser. Vi er forskjellige, men at det er mange flere enn de som gjør slike ting i dag, som kan og bør gjøre det og ta del i den offentlige debatten, eller heve stemmen offentlig, da. Det tror jeg på. Så hvis jeg kan, ja. Så kan andre.
IKAs leder Dag Øyvind Juliussen, han sa faktisk etter du hadde skrevet den her ene artikkelen, at i løpet av mine 24 år i IKA, så kan jeg ikke huske ett innlegg om Israel av en norsk pastor, med de perspektivene som Bernt løfter fram. Og jeg tenker, det kan jo være noen pastorer og ledere hører på denne podcasten her nå. Har du noen tips til dem hvordan de kan være modige, og hvordan de kan også våge å si noen ting?
Ja, det var jo ekstremt hyggelig sagt av Dag Øyvind. Da.
Han er reis, men han mente det. Han sier det han mener.
Ja, nei, altså, vi er jo gode til å forkynne om Jesus, evangeliet, Guds rike. Det er jo lett for enhver predikant og pastor. Det som jeg vet mange barn, er at plutselig så kommer dette med Israel. Man vet inni seg at det er noe her. Det er jeg helt sikker på. Det gjelder nok de aller, aller fleste. Men plutselig så kommer man inn på et minefelt, liksom, politikk og okkuperte områder, og plutselig så er man på en arena hvor jeg tror mange føler seg usikre. Folk i menigheten mener forskjellig, og noe sant skal sies, så kan det være veldig bibeltro og bibelsprengte, som vi sier, folk som kan mye i Bibelen, da, kan mene forskjellig om Israels rolle og plass. Det har jeg lagt merke til. Så jeg tror at mange pastorer i utgangspunktet har mer enn nok problemer med å holde menigheten samlet og få folk på møtene og nok offringer i kollekten til at alt skal gå rundt. Og det er såpass mange ting som opptar deres hverdag, så skal man plutselig begynne med Israel og det minefeltet som er rundt der, så er man litt engstelig. For du må huske på at folk i dag, de hører og hører igjen og igjen og igjen daglig, mange ganger om dagen. Ja, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hører begrepet i okkuperte Vestbredden, i okkuperte områdene, hele tiden. Og sånn er det med veldig mange andre ting. Så det å våge å kaste seg ut på det, det er kanskje nummer én. Så må man prøve å finne ut av hva slags gaveutrustning har jeg, hva er en naturlig måte for meg å snakke om dette på. Det tror jeg er en hjemmelekse som mange av oss er nødt til å gjøre. Og så finnes det ulike måter å gjøre det på. Noen er gode, og andre er mindre gode. Så det å være på jakt etter de gode måtene å snakke om det på, det tror jeg er viktig å finne ut av.
Og vi har jo dette forkynnerteamet, IKAI forkynnerteam, hvor du er. Og her har vi flere som veldig gjerne har lyst til å komme til menigheten din og besøke deg og hjelpe til med å forkynne og undervise. Hvis det er at det er for lite kunnskap eller ja, rundt det. Så da stiller vi gjerne opp, og du også, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Ja, der er vi jo et team både med menn og kvinner i ulike aldre, med veldig ulik bakgrunn, fra jurister og det ene og det andre. Så det er jo en veldig spennende sammensetning som sikkert kan passe til veldig forskjellige formål.
Ja, det er veldig spennende det, altså. Så det er bare å benytte seg av.
Du kommer med gode tips, Bernt, og takk for det. Men så du tenker altså ikke at det med Israel er et kall for noen spesielle, sånn som noen som har fått spesielle kall i hjertet sitt? Tenker du at det er noe som tilhører hele kristenheten, det å være oppmerksom på det som skjer i Israel?
Ja, jeg gjør det. Det som er utfordringen for mange av oss, det er at å høre om Jesus og syndenes forlatelse og nåden i Kristus og sånt, det är heldigvis det sporet är gott upp då, så det det är lätt att förkynna och lätt att förhålla sig till. Men i det ögonblicket du kommer till till Israel så är det plötsligt blivit en politisk ting för många och så där mister många en stor välsignelse. Så det jag tänker är nyttigt som absolut gäller alla där att förstå hur Gud har gjort ett valg och välge ut från sig ett folk hur han igenom det folket ska välsigne hela mänskligheten. Så en konkret ting som satt dit på spissen vel å merke. Så står det jo i en av salmene at vi skal be om fred for Jerusalem, for når det går den byen godt, skal det gå deg godt. Og satt litt på spissen, men jeg tror på det, så tror jeg at ingen hovedstad i verden vil kunne være helt trygge før det blir fred i Jerusalem. Så når vi ber om fred for Jerusalem, så handler ikke det om at vi bare skal favorisere et folk på bekostning av alle andre folk, men det er Guds förordning för jøde först och så för greker. Det är Guds prioritering. Och det är för att det er hans valg i hvordan han vill välsigne hela mänskligheten och alla nationer. Så det att be om fred för Jerusalem är det samma indirekte som att be om fred för Norge, Norges gränser.
Det var spännande och så vidare.
Ja, och plötsligt så berör det alla. Det är en fred bevarende bønn. Og antageligvis vil ikke noe annet land heller nå potensialet sitt før Israel når sitt potensiale. Det er en gudsforordning.
Nå blir jeg både Maria med engasjert, så vi avbryter det. Så nå tok jeg ordet før henne. Men, for det er jo så spennende, for vi kunne gå 2000 år tilbake i tid, og så kunne vi sett da et år før Jesus ble født. Og så kunne vi sett i profetene som sa at det er viktig å be om fred for Jerusalem, og så kunne man si det at nei, hvorfor skal man det? Men ettertid så vet vi jo at det handler om at Jesus skulle komme dit.
Absolutt.
Og fremdeles så har jo Israel en rolle i Guds frelsesplan, som du er inne på, som handler om at å velsigne oss alle. Så det er et kjempespennende tema du tar opp.
Ja, så er det bare det som gjør at det berører alle, hvis du bare tenker gjennom det. Jesus kommer derfra, han var jøde. De fleste apostlene var jøder. Nesten alle hendelser, du leser om i Bibelen, utspant seg i Israels land, og så videre. Og, så de har gitt oss, sånn sett, frelsen kommer fra jødene, som Jesus sier. Og det er hele den settingen der, altså det er noe med Guds forordning. Det er sånn han valgte å gjøre det, og da er vi med en gang inne på det som er kanskje noe av det vanskeligste for menneskeheten, å akseptere at Gud har gjort et valg. Vi liker ikke alltid at han velger på den måten, og særlig ikke når vi bombarderes daglig med hvor forferdelige Israel er i forhold til de andre nasjonene. Så dypest sett, sånn rent åndelig sett, teologisk sett, så er det et viktig budskap som vil være til rikdom og velsignelse for alt Guds folk. Og så tror jeg vi ville sett verden klarere hvis vi klarte å se bortenfor propaganda, nyheter og fått mer tak i hva som egentlig foregår. Så derfor så tror jeg at også den kristne ambassadens rolle for å bringe mer korrigerte og oppdaterte, korrekte nyheter om hva som foregår også i dag, vil hjelpe oss å ikke gå vill da, i alle av propagandaen, rett og slett. Det er mye mer propaganda i nyhetsbildet enn det vi liker å tro.
Ja, vi blir forvirret, for det handler veldig fort om politikk, men for oss som tror så handler det jo primært om Bibelen. For det er ikke så veldig rart å si at Gud har utvalgt Israel, for vi sier jo at Gud har utvalgt Jesus, og at vi kommer ikke til Gud uten ved ham. Og vi ser jo i kirkehistorien hvordan for eksempel Martin Luther har påvirket kirkehistorien. Det er ingen som har problemer med å se at Martin Luther var utvalgt av Gud for en hensikt, og at han var med om frukt eller velsigne hele kirkelandskapet helt inn i vår tid. Og så Gud tar seg ut redskapet sånn som han vil, og det har han altså gjort med Israel, og jeg er så glad for at du understreker. For det er ikke så mye hokus pokus.
Nei, egentlig så er det, når du først får opp øynene for det, så er det veldig naturlig. veldig enkelt, men sånn som verden skrudd sammen og nyhetsbild og hvordan vi bombarderer, så vet vi jo litt om disse tingene, at den påstand du hører mange nok ganger begynner etter hvert å aksepteres som en sannhet, selv om den ikke er det. Så det er jo derfor man trenger, og her vil jeg utfordre alle kristne til å begynne å tenke, våge å tenke, stille spørsmål, den okkuperte Vestbredden. Hvor kommer det begrepet fra? Hvorfor sier man det på den måten? Er den okkupert, slik som vi vanligvis tenker om okkupasjon? I så fall er jo ikke det bra. Men er det riktig å si det sånn? Og en som har hjulpet meg og åpnet øynene mine i nyere tid, det er vår kjære Ragnar Hatlem, boken hans om Palestina. Da jeg leste den, da gikk det opp et lys for meg. Og jeg skjønner også at skal du forstå disse tingene som vi mennesker, vi er litt late. Vi liker det vi kjenner godt fra før, og det vi har hørt mange ganger, det tenker vi, det må jo være sant, for det har jeg hørt før. Så det var jo Henry Ford som en gang sa at tankearbeid, det er noe av det hardeste arbeid som finnes, og så føyer jeg til. Det er sannsynligvis grunnen til at så få beskjeftiger seg med det.
Oi,
oi, oi. Så jeg tror at vi må la oss utfordre til å stille spørsmål. Er det der sant? Hva bygger du den påstanden på? Og så må vi være villige til å lese for eksempel boka til Ragnar Hatlem. Det er ikke noe sånn der sengelektyre som du koser deg med sånn før du legger deg. Du må, den er fullt av historiske fakta og perspektiver, men å lese en sånn type bok før man kaster seg ut i alle disse, og er enig i alle påstandene som kommer i aviser og nyhetsbilder i dag, det vil jeg utfordre folk til. Da har du mer kunnskaper og forståelser for hva er det som egentlig skjedde, hva har skjedd de siste 100 årene. Og får du tak i budskapet hans, som han rett og slett bygger på historikk og historiske kunnskaper og fakta, så for meg i hvert fall åpnet øynene for en helt annen måte å tenke på. Så det er å anbefale.
Den boken, den er jo skrevet av Ragnar Hatlem, og den er ganske tykk, og det er mye fakta, og han er jo jurist, så det er jo et annet språk enn hva alle, altså det er ikke alle som synes det er lett å lese, men vi i IKAI har komprimert den, og den kommer snart på trykk faktisk til et sånn lite hefte.
Ja, så bra.
Men du, det er veldig gøy å prate med deg. Du er klok, og vi har mye å lære av deg, bare helt mot slutten. Så, altså, Israel, det kan jo være betent, og det kan være ladet å prate om, men det er mange av våre følgere som, skjønner, eller som ser litt på Israel som, på en annen måte enn hva majoriteten gjør, og så ønsker de å kanskje si noen ting i lunsjen, blant venner, som da har en helt annen overbevisning. Kan ikke du bare gi oss noen tips til hvordan vi kan kommunisere med mennesker som har en annen overbevisning enn oss? For du har jobbet med det over lang tid.
Ja. Ja, det er et stort spennende tema. På de sekundene jeg har nå, så vil jeg oppmuntre til å tenke litt igjennom hvem snakker jeg med. Altså, en ting er å stå i en NRK-debatt, da må de jo kunne svare for deg og kunne redegjøre og den type ting. Men i en samtale, en mellommenneskelig samtale med folk som påstår ting og som er uenige med deg og sånn, så kan det være et tips å stille noen innsiktsfulle spørsmål. For i det øyeblikket du stiller et spørsmål, så fanger du den andres oppmerksomhet på en helt annen måte enn om du bare påstår det. Sett nå at noen, bare for å ta den igjen, ja, det er forferdelig hvordan Israel okkuperer Gaza og okkuperer Vestbredden og sånn. Så i stedet for å si, nei, det er jeg helt uenig. Det er ikke sant. For da legger du opp til en slags sånn type samtale som ikke nødvendigvis blir så god. Men å stille da en type spørsmål, ja, så sier du det da. Hva bygger du det på? Og rett og slett la spørsmålet få lov å gjøre sin virkning uten å bli sånn helt stresset på at du må svare for deg hele tiden og snakke for deg hele tiden, men stille spørsmål. Og så er det jo spent, da kommer det et bra svar, så er jo det interessant. Så kan du jo nesten stille et oppfølgingsspørsmål og si, ok, det var interessant. hvor har du det fra? Hvor har du lest det? Altså, utfordre litt da. Og så kan det jo hende at personen blir litt mer åpen for deg og sier, ja, jeg ikke helt sikker faktisk, hva mener du? Og da det jo veldig smart å ha gjort hjemmeleksen sin, og ha lest litt og lært litt og jobbet litt med noen av disse mest hyppige, åpenbarte påstandene man hører om, for eksempel den okkuperte Vestbredden. Leser du litt i Ragnar Hatlebs bok, så kan du få veldig mange konkrete tips til hva du kunne ha gitt som et svar på ting som de kunne få noe å tenke over. Noen ganger så sier folk at han er urettferdig, altså hvor skal vi velsigne Israel, han er jo glad i alle. Da kan det være nyttig å ha bare tenkt litt igjennom 1. Mosebok 12.3 er det vel. I deg skal alle jordens folkeslag velsignes. Mm. Så hensikten med å velsigne jødene og Israel er jo at det er Guds metode for å velsigne hele menneskeheten og alle nasjoner.
Yes.
Og liksom bare den lille nyansen der, få fokuset bort fra at det er ett folk som favoriseres, og så er alle de andre, de er Gud ikke glad i. Liksom. Det er tvert imot. Gud elsker verden, men han gjør det gjennom det folket. Og så kan man bygge på kunnskapene sine sånn bit for bit, gradvis. Men jeg tror nøkkelen er at man setter seg inn i ett og ett tema, og kanskje lærer seg noen av de gode vinklingene og svarene. Men hemmeligheten er at man ikke blir en sånn brautende debattant hver eneste gang en venn stiller et spørsmål, men kanskje skruer på nysgjerrigheten litt, undringen litt. Det er ikke sikkert du trenger svar bestandig. Det er mitt råd altså i en mellommenneskelig samtale. Da.
Det var gode tips.
Men i en debatt på NRK er det noe annet selvfølgelig. Da må du gønne på.
Men folk flest er ikke i debatt i NRK.
Nei, det er akkurat det.
Tusen takk for at du var vår gjest i denne episoden her. Det var veldig fint. Og takk for tips. Og så må du bare ha lykke til i det du står i som pastor. Og, ja, det er mange roller du har. Bernt er altså med i UKA for Kinderteam, så det er bare å ringe og boke han.
Ja, det hadde vært veldig, veldig, veldig oppmuntrende. Men Gud velsigne dere også. Lykke til i alt det dere står i også. Tusen takk.
Tusen takk. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Da runder vi av denne episoden, og allerede om en uke er vi tilbake igjen med spennende gjester og mer å lære å forstå om Israel. Følg oss gjerne på Instagram, så må du ha en veldig god dag. Ha det bra.